Og vi nesten nødt til å begynne med filmskaperen selv. Dette er en sjanger, altså dokumentarsjanger. Den er svært voksende, hvis jeg forstår det rett. Kanskje også fordi det er blitt mye billigere å lage film, ikke sant? Mens på 80-tallet så var det liksom VHS og firekamera, så det ble eksplosjon den gangen. Men nå har det eksplodert enda mer gjennom det digitale verktøyet. Men hvordan, hva slags tradisjon står du i som filmskaper, altså dokumentarskaper? Er du journalist?
Nei, jeg kom aldri inn på Journalisthøgskolen i Stavanger, eller fotolinja i Fredrikstad. Så mamma mente at jeg burde bli lærer. Ja, reis meg opp. Ja, ja. Så moderen mente at jeg burde bli lærer, og så tenkte jeg at det var liksom 4 år, og det er jo riktig nok adjunkt, men det var liksom ikke min greie, så da ble det film grunnfag på Lillehammer, og fikk veldig sånn interesse for film da, og tok kommunikasjon og medier i Stavanger, og fjernsynsregi på Lillehammer. Og alle lærerne vi hadde den gangen, de var jo opptatt av filmmedie. Altså det å fortelle en historie, det å bruke tid, så det er jo litt den tradisjonen, altså den Grierson-tradisjonen fra brittiske fra 20-tallet. Om dokumentarfilm som en kreativ bearbeidelse av virkeligheten.
Så du mener, men det er en slags, du står ikke i den klassiske fjernsynsjournalistiske tradisjonen når det gjelder dokumentar? Altså du bruker kunstneriske virkemidler, ikke sant?
Ja, og jeg tenker jo litt at, litt sånn som Erling Borgen, han har jo debatten i filmene sine. Jeg tenker jo at debatten må jo foregå etterpå. Altså at film så viser man frem noen mennesker, og jeg liker å følge mennesker som brenner for noe. Gjerne byoriginaler, sånn som Erling. Litt sånn eksentriske, fargerike folk. Og ikke minst deres ups and downs. Altså med Erling så er det jo ikke vanskelig å forestille seg at det blir mye ups and downs.
Hvor lenge har du fulgt av?
Nei, altså det ja, 5 år, cirka. Altså den lengste dokumentar... Jeg holder på å si at jeg holdt på med dokumentarfilmen i 15 år. Og den lengste filmen jeg gjorde, brukte jeg 10 år på. Det ble aldri noe slutt på det. Jeg fulgte en jente fra hver 10 måneder til hver 10 år, og man fant aldri diagnosen på vedkommende. Etter at filmen gikk på NRK, så var det noen leger som så noen tidlige bilder, og de ba familien komme inn. De tok DNA av hele familien, sendte det til Nederland, og de fant diagnosen da, fordi at filmen gikk på NRK. Så det var litt sånn spesielt da, og i dag så er det da 15 med den diagnosen i Norge, det var ingen før 35 i verden. Så jeg har liksom sansen for å holde på over år, fordi at alle har en historie, det tar bare litt tid da.
Men det er også virkelig som det er poeng da, for at det skal skje noe, at filmen skal endre et eller annet. Er det sånn å forstå?
Det er ikke nødvendigvis at filmen skal endre noe, men at det kan være utgangspunkt for debatt. Det synes jeg er spennende. Og for eksempel hvis man er andre steder og viser denne filmen, så er ikke folk nødvendigvis opptatt av viser. De er jo opptatt av sin debatt, ikke sant? Så jeg tenker at denne type filmer egner seg veldig godt for refleksjon, diskusjon da.
Hva var grunnen til at du tente på Sørlandsrekseren, altså, eller er det galt i nød?
Ja, hva tror du?
Bikkja?
Sørlendingen er så rund. Nei, det tror jeg ikke det var. Sørlendingen er så rund at den kan slå deg hjem med et smil. Og som sørlending, jeg kom fra Grimstad, så blir man liksom litt provosert av disse, unnskyld hvis det er mange østlendinger, jævla østlendingene, som kommer til Sørlandet hver sommer, tar de beste stedene, og der vi bodde så måtte vi jo flytte bilen enda 500 meter unna når disse østlendingene kom, satt opp privatskiltene sine og full pakke, sånn at jeg vokste opp med disse østlendingene.
Så du var egentlig ganske provosert av Erling utoppunktet du også?
Ja. Må jo si det, altså. Ja. Altså, vet ikke hvor mange han har provosert her inne. Hvis alle kan, de kan rekke opp handen, så er det sikkert alle oppe, ikke sant? Sånn at han har en fantastisk evne til det.
Er det arrogansen hans sterkeste kjennetegn?
Og utholdenheten.
Utholdenhet, ja.
For han slår nesten med på utholdenhet, altså. Sånn at nå som det på en måte ble et nullpunkt i denne saken, så tenkte jeg at nå må han bli ferdig, nå klarer jeg ikke mer.
Hvor mye var det han, og hvor mye var det saken til Algren, altså hans prosjekt?
Altså i utgangspunktet så er det jo fordi at man fascineres av en menneske. Sånn at når du kommer ned i revighet Erling, så tenker du, herregud, her er en virkelig samler, og samler på alt mulig stort. Så tenkte jeg at denne mannen må man jo bare gjøre et portrett av, altså.
Skjønner du, da får vi nesten snakke litt med Erling selv da, siden han har fått noen karakteristikker nå. Erling?
Ja.
Du blir jo omtalt som rabulist.
Nei, ikke det ordet også.
Nei, det sto i avisen i går, så det var tre i avisen. Er det, kjenner du igjen i det?
Nei. Nei, fordi at rabulisme, det er på en måte det jeg kaller strategisk utdefinering. Fordi at jeg har vært faglig hele tiden. Senest med å ha 7 arkitekter her nede 26. januar, det hadde ikke en rabulist gjort. Så jeg tror at når man bruker det ordet rabulist, så er det fordi man vil forsvare sin egen utilstrekkelighet.
Men samtidig så kan det virke som du er stedsutviklingens, hva heter det, Ted Watson, altså Greenpeace.
Det vil jeg gjerne være. Det vil jeg gjerne være, ja.
Kan du kjenne deg igjen i det?
Ja, da, absolutt. Og det trengs jo noen som provoserer, og som setter deg på spissen, og som i hele tatt orker på tørremøkka. Sånn at jeg skjønner min rolle. Og jeg skjønner også rollen til Paul, og jeg skjønner min rolle i filmen, og jeg skjønner hva jeg gjør, og jeg er strateg, jeg er jo kommunikasjonsrådgiver, noen som deg. Det er jo yrket mitt. Så jeg vet jo hva dette er. Jeg vet hva denne filmen er. Også ved siden av det at det er sterkt følsomt for meg å være selvfølgelig representant i den. Men jeg vet hva den kan bli.
Ja, jo, snakk litt mer om det, for det er jo et veldig, sånn, det er et veldig nærgående bilde av deg. Det er jo ingen tvil om. Vi kommer tett på deg på en måte, hvor du viser deg frem med mange sider. Hvordan føles det å se det sånn?
Nei, det var mye rare. Forrige filmen, en av to filmer siden som Paul laget, som heter Værekraft, om blinde jenta Anne-Margrethe Lund, som døde av kreft, som jeg har fulgt i 4 år. Der starter filmen at jeg sitter og griner. Det er jo mye tøffere å se det, enn å se dette her, da. Altså, dette her er jo egentlig, dette er faktisk, det vil jo høres helt forferdelig rart ut, men jeg synes dette er veldig morsomt, altså. Jeg gleder meg sånn om å kunne holde på med dette. Det koster meg penger, så jeg er blakk og sånn, og det er krise på penger. Men å gjøre det er liksom å leve ut et slags kunstnerisk kall. Så om jeg kunne like gjerne vært komponist eller bildekunstner, og det samme nerven.
Jeg har mistanke om at noen føler litt på, det kan også på kanskje kommentere, men at det er dette Pauls film. Du er så veldig, ikke sant, vi er så nærsynte her i Risør. Det blir litt sterkt for oss også, tror jeg. Så er det din film? Er det din film? Nesten. Hva tenker du om det?
Nei, det er jo helt klart Pauls film. Jeg har jo ikke sett filmen før den er ferdig engang. Så det er Pauls kunstneriske prosjekt. Totalt. Da hadde jeg vært ikke på den gangen, hadde syntes det hadde vært noe særlig stas hvis jeg hadde liksom vært midt i hans klippeprosess, som sagt, hvordan går dette. Så det hadde bare ikke gått. Det er hans kunstneriske uttrykk. Akkurat sånn at mitt arbeid er mitt kunstneriske uttrykk, faktisk.
Vi må nesten spørre om sånn, ikke sant, starten av filmen starter jo litt sånn at du karakteriserer oss, disse folk, ganske heftig, lobotomert og...
Nei, det er ikke sagt. Altså, jeg var en kar som gikk på meg i gaten i dag, som var veldig provosert, og sa at du sier vi er lobotomert, så jeg har aldri sagt. Jeg sa at Risør-samfunnet er lobotomert, og det er noe helt annet. Jeg har aldri sagt at noen mennesker er det. Og det kan jeg fullt belegg for. Og jeg har tenkt, altså, Paul har vel gjort 70-80 timer opptak, og så har han filmet meg i 10 sekunder, hvor jeg er ganske opprørt og oppgitt. Og så selvfølgelig er det bra for filmen, men jeg hadde ikke tenkt den kommentaren i filmen jeg, altså. Men en annen sak er jo det at når man har en sånn flåsete bemerkning, så får den jo kun konsekvenser for de som faktisk går og grunner på om det kan være noe i det.
Da fikk vi oppført det. Men Erling, hva handler dette om for deg? Altså, vi snakker om film, sjanger, så det selvfølgelig det altså, selve for deg. Det jo Pauls film i den forstand. Det han som har en idé, det han som lager en fortelling om dette. Men du har din historie og din fortelling på en måte, som du selvfølgelig også vil forsøke å formidle gjennom den dokumentaren. Hva er egentlig det?
Min fortelling?
Ja.
Nei, det er jo, på å si, det er jo mitt daglige strev for å følge min samvittighet og min idé. Så det ikke noen fortelling fra min side. Det Paul som har gjort en fortelling for meg, er det jeg driver med. Sånn at jeg kjempetakknemlig, altså jeg veldig takknemlig for det møtet her. Jeg var så utrolig takknemlig, og så mange i denne byen nå ser den filmen, og så skjønner jeg kanskje litt mer av hva jeg holder på med. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk resultatet i kveld. Det betyr veldig mye. Og jeg tror det, og jeg, som jeg har sagt, jeg er fra næringslivet selv. Jeg har vært handelsreisende i 15 år. Jeg har alltid vært opptatt av resultater. Noe på blokka, det når du lærer deg å selge. Og jeg er jo mye mer opptatt av hva skal risøren gjøre, enn liksom å kritisere talentløse utbyggere for å dumme seg ut. Altså, det er ikke noe morsomt tema i hele tatt. Det er mye flottere å snakke om hvor fin denne byen kunne bli. Ikke sant? Og gjøre noe riktig ordentlig flott ut av den øya. Det er jo et tema som jeg veldig elsker å drive med. Jeg liker jo ikke å fyke rundt i regnvær og leite etter noen som ikke vil snakke og sånt. Det er ikke noe morsomt det.
Nei.
Hva sa du?
Den filmen har bidratt at flere slutter
opp med. Ja, ikke forløpig, men etter at det har vært en del press om filmen og sånn, så er det mange som ikke går i bue rundt meg i gata i Rysøl lenger. Sånn sett så har det bidratt.
Jeg må kanskje begynne å bue, da.
Ja.
Ok, jeg tror vi skal gå hakket videre, fordi at Mikael,
yes.
Du jobber på et litt annet nivå, et offisielt nivå, på en måte. Hvor selvfølgelig det er en stor diskusjon, og dere er veldig opptatt av, ikke bare research selvfølgelig, men all type utvikling i dette mangslungne landet. Risør har en spesiell historie, og den har stått Riksantikvaren nær i mange, mange år. Det vet vi jo. Så dere har god kunnskap om Risør, vil jeg tro. Så jeg vil gjerne at du forteller litt om den rollen dere liksom tok inn i dette nå. Ikke sant? Også i forhold til de diskusjonene, hvordan dere tenker og diskuterer.
Ja, og da tenkte jeg at jeg kunne må jeg nesten vise noen bilder også. Om du kunne sette på. Ja, altså, Risør har jo den beste bevaringsplanen av alle sørlandsbyene. Og har vært et sånt kroneksempel hos oss på hvordan man skal drive bevaring. Risør er jo helt unik ved at det er en av landets, eller kanskje landets vakreste treby. Og den er ble til på veldig kort tid, altså etter bybrannen 1861, så var det jo sjøfartens gullalder, og dermed så ble den til raskt og fikk et veldig enhetlig uttrykk. Men problemet i forbindelse med Holmen-saken, det er at dere ser det grønne området med stippet linje, det er det området som vi har identifisert som nasjonalinteresse i Risør. Og hvis noe hadde skjedd innenfor det området, så kunne fylkeskommunen ha reagert. Men Holmen ligger jo utenfor, og grunnen til at den ikke er med, er jo fordi at Holmen ble jo opprinnelig på Holmen ble ødelagt 1970 eller 71, da øya bare ble nivellert og asfaltert, og det ble satt opp et nytt verkstedbygg. Men det var jo i tråd med den tradisjonen som Holmen har hatt opp gjennom tiden. Men det at Holmen lå utenfor gjorde at vi hadde ikke noe med denne saken å gjøre og fikk den ikke på bordet i planprosessen, for det slik at fylkeskommunen må fremme en innsigelse, og da kan vi komme på banen. Så her hadde ikke vi noen formell myndighet i det hele tatt. Men derimot så hadde vi, var, fylkeskommunen hadde kommet med merknader til reguleringsplanen, som ikke, altså bekymringer, men de var ikke så, sterkt at de tok innsigelse. Og når det ble byttet av arkitekt, så begynte også noen av politikerne å bli bekymret. Og vi ble da kontaktet, og det ble jo et eget vedtak i bystyret med Petter Bogens søknad om rammetillatelse, tidligere kalt byggetillatelse. Så ble det også et eget vedtak om at Riksantikvaren skulle komme, bes om å komme med konkrete faglige råd, for vi hadde tidligere kommet med det som liksom de syntes var bekymringer, men at vi hadde ikke vært konkret nok. Så vi fikk da en bestilling på at vi innenfor reguleringsplanens rammer skulle komme med konkrete faglige råd til hva man kunne gjøre. Neste. Neste. Skal se, nå tror jeg det tar gjerne meg faktisk. Ja, så der har du holdet med sånn som det var tidligere. Neste. Reguleringsplanen ble stadfestet 26.8.2010, og når du så Jørn Holme var på besøk, så var jo denne her, dette er jo en lovlig vedtatt reguleringsplan. Så det er ingen som har noen myndighet til, å endre på den. Neste. Blanding av bolig, næring. Neste. Det er Bogens forslag. Det har vi sett i filmen, så vi, hopper over det. Men her er det som er interessant. Altså, vi gikk jo da inn i saken og så på hva som faktisk sto i reguleringsbestemmelsene og i selve plandokumentet. Det er slik at plandokumentet har en beskrivelse som konkretiseres i de juridisk gjeldende bestemmelsene. Og i reguleringsbestemmelsenes paragraf 4 så heter det følgende. Bebyggelsen skal utformes i samklang med bebyggelsen i Risør sentrum. Og hva betyr det? Samklang? Jo, da kan man se.
Det er klang.
Da må man se hva, forfatterne av bestemmelsen har ment i, forarbeidene sine. Altså det som, som følger plandokumentet. Og det de har ment, neste, er fra plandokumentet leser vi. Byformen på Holmen repeterer størrelse og skala fra Risør sentrum. Ok, neste. Bygningene skal videreføre Risørs arkitektoniske identitet ved at fasadene gis en målestokk som harmonerer med Risør sentrum. Neste. Planforslaget harmonerer med bysentrum i volym, farve og struktur. Ja, gjør det nå det. Så da gikk vi inn for å se om dette stemte. Så neste. Her ser vi bebyggelsestrukturen i Risør. Med denne kvartalstrukturen. Oi! Enda mer samtale her. 40 ganger 80 meter i kvartaler. Dette var jo den nye planloven som kom i 1845, var det vel? Så denne byen ble da bygget opp etter de prinsippene med kvartaler. Og ta neste. Hvor bygningene ligger skulder ved skulder. Altså det er det vi kaller en linjær strukturering, slik at kvartalsstrukturering og at den linjære struktureringen legger seg i kvartaler ved torvet, og langs solsiden så, så blir den en linje. Men det er altså en linjær strukturering, og så ser vi på volym, eller ser på Bogens forslag. Dette her er ikke en linjær strukturering, det er det vi kaller frittliggende bebyggelser. Punkthus. Neste. Så den harmonerer altså ikke struktur, det er en kontrast, for det er noe annet. Så ser vi på volymene på bygningene i Risør, og de er ca. 10 ganger 20 meter. Det vil si rektangler med et forhold til 1-2. Og høyden opp til gesims er ca. 7,5-8 meter. Mens derimot arkitektens forslag, neste, er kuber på 15 ganger 15 meter, altså forhold 1 til 1. Det er noe helt annet enn forhold 1 til 2. Det er en kontrast. Neste. Høydene er, det er 4 etasjer og 9,5 meter til Gesims. I Risørs bebyggelse så er det 2 etasjer. Neste. Så disse, disse bygningene er altså både lengde, breddeforhold og høyder er noe annet. Det er ikke, jeg kan ikke sies å være i samklang. Hvis arkitekten har sagt at det var kontrast eller dissonans, hvis man først skal være inne på musikalsk analogi, så hadde det vært redelig. Men uansett, Riksantikvaren var enig i plandokumentet, synes at plandokumentets intensjoner var gode, men vi synes ikke det resultatet som, altså vi synes ikke at de oppfylte det de selv har sagt at de skulle gjøre. Neste. En annen ting er jo at du får helt elendige utarealer her, altså 10 meter derfra til dit med en offentlig gangvei, og så bor noen i første etasje der. Her, altså Innkirk er en veldig negativ bokvalitet, så her vil jo persiennene være nede døgnet rundt. Dessuten så vil jo sollyset på disse utearealene kun fungere når solen står i syd, altså klokka 12. Morgen, ettermiddag og kveld, så er det jo mørkt der. Det som er fint i planen er de uterommene her, men altså selv det som går mellom bygningene er meningsløst. Og grunnen til det har med tetthet å gjøre. Altså, det er en veldig stor utnyttelse. Det er Holmen er på 15 dekar, og det skal bygges 120 boliger. Og det blir noe sånt som 7,5 boliger per dekar. Det er samme tetthet som på Grünerløkka. Og poenget er at det er ikke noe problem å bygge en sånn tetthet, men de ulike tetthetene krever ulike strukturelle svar. Så når du er oppe i de tetthetene, så er det faktisk kvartalsbebyggelse eller karrierebebyggelse som er det beste. Og det er derfor Risør har klart å bli så tett også, fordi at det er nettopp bygget i kvartaler, 80 ganger 40 meter. Det er Risørs struktureringsprinsipp. Men det betyr ikke at det blir mastodonter som noen kunne ha misforstått forslaget på bære. Fordi at innenfor en kvartalstruktur så kan det skape variasjon. Det kan være enkel, det kan, man kan variere både høyde og gesims innenfor kvartal, men det skaper en et prinsipp som er veldig godt for denne tettheten, og som er Risørsprinsipp, og som i en byutvidelse, så, som, eller når det gjelder Risør, så ville det vært måten å utvide Risør på, at man fortsatte, at den organisk fortsatte å bre seg ut i, med den DNA-en som på en måte har i seg. Neste. Så vi gjorde da en øvelse, i og med at vi fikk i oppdrag at vi skulle komme et konkret forslag innenfor reguleringsplanens rammer, altså da må vi få inn like mange kvadratmeter som utbyggeren hadde krav på, ifølge planen. Og vi måtte forholde oss til de områdene som er med gulstripet områdene. Det er kun innenfor der bygningen kan ligge. Så vi gjorde altså en øvelse neste. Og la rett og slett bare 10 meter brede arealer formet som kvartal, som plukker opp Risørs, som har samme, altså at vi brukte kvartalsprinsippet som er brukt i Risør. Og da fant vi ut at vi fikk, altså det utbyggende krav på var 12.750 kvadratmeter bruttoareal. En etasje her ble 5.005, to etasjer 11.000, og når du får bygget ut loft også, så får du over 13.000. Så det er altså ingen problemer å få inn samme volym i det samme. Det var det som var greia her, vi fant ikke på noe fra scratch. Vi skulle få dette her til å gå opp litt med det som gjaldt i bestemmelsene. Og for at ikke dette skulle misforstås, for når man ser et sånt bilde, så ser du jo altså, det er jo ikke noe liv i dette her, dette er jo en prinsippskisse. En annen ting som er fordel her, er at du får veldig, når det er så høy tetthet, så må man samle grøntarealene. Altså, for da er det mye lettere å programmere. Hvis du bare har dem i frittleggende bebyggelser, så er de ubrukelige, altså du får smale striper på 4 og 10 meter, og det er ikke brukende noe som helst. Her er det mulig å legge til rette for barn, hvis det er eldre som bor der, så kan det programmeres på en annen måte. Neste. Så vi prøvde bare å vise hvordan dette kunne brytes opp, altså som prinsipp med volymer. Og jeg skjønner at noen kan misforstå det og tenke, Gud, er det sånn det skal se ut der? Men altså, hvis man hadde fått din talentfulle venn Kristoffer, hva heter han?
Rådle.
Ja, til å ha denne, altså hvis han hadde begynt å leke seg med dette her, da skulle dere få sett på annet. Altså, det er det som er greia. Her får du til tettheten. Utbyggeren har reguleringsplanen sin. Man trenger ikke å endre på noe annet enn i selve bestemmelsen, hvor det står at det skal være flate tak, faktisk. For vi anbefalte at det også skulle være savtak, fordi det er såpass karakteristisk for Risør. Neste. 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 Veldig mange bilder. Neste. Der ja, har vi samlet plansjen. Så, så vi sa at vi har ikke sagt noen innenfor denne strukturen, så kan godt arkitekturen være moderne. Det er ingen problemer i det hele tatt. Altså, men vi ønsker at det skal være en palett, at man benytter seg av Risørs, altså at det er trearkitektur, at man ser på taksten som er brukt her, og ja, at det blir en nytolkning, men innenfor den strukturen som på en måte er Risørs sjel. Takk.
Tusen takk, Mikael. Dere kom tilbake. Hans Petter, han sparker meg litt inn for når ting la ut. Ikke sant? Ja. Jeg har nesten lyst til å bare spørre deg fort, ikke sant, i forhold til du snakker om, og det har mange snakket om, altså det er jo lovlig fattet vedtak, og det er jo en gjenganger i Risør, og det er jo selvfølgelig. Men samtidig så er det sånn, så sier du samtidig at dette samsvarer ikke med reguleringsplanen. Ikke sant, det er dissonans her. Det har også andre ment i Risør, at hvorfor da? Er det da ingen mulighet for å si at jo, men når reguleringsplanen ikke blir oppfylt, hvis noen mener det, hvorfor kan man ikke da gå inn og si at nei, dette stemmer ikke. Du har jo på en måte påvist det her nå. Hvorfor kan man ikke gjøre det, eller hvorfor ikke?
Ja, altså, det er bare en bestemmelse i det juridiske dokumentet, hvor det står dette her med at bebyggelsen skal være i samklang, og det er det som står. Men ellers har du jo byggegrenser, formålsgrenser, selve reguleringskartet, så lenge de holder seg innenfor det, og holder seg innenfor illustrasjoner. Fordi hele vedtaket er jo fattet. Politikerne, det er ikke sånn at de kom veltene inn med tegninger etterpå. De har jo sett disse tegningene samtidig, så det er det som på en måte er kontrasten her. At man, jeg vet ikke om man har lest teksten nesten, man har kanskje sett på bildene og syntes at dette her var kjempespennende arkitektur med disse sortlytene. Jeg vet ikke, men så lenge alt som er vedtatt, så du kan si at det er mer det at materialet i seg selv er selvmotsigende. Men bestemmelsen, det er kun én bestemmelse av, jeg tror det er 5-6 sider med reguleringsbestemmelser, men det er altså det er plankartet er juridisk gjeldende, og så er de skriftlige bestemmelsene gjeldende, og der er det bare én hvor du da har dette samklang, og det er jo da skjønnsbasert, så det står ganske svagt, altså. Man kunne ha prøvd seg, selvfølgelig, og til å si at men jeg tror ikke du kommer frem, fordi at i og med at tegninger og illustrasjoner har fulgt saken hele veien.
Skjønner. Da er vi jo liksom litt bort på, dette er jo ikke en politisk debatt, bare for deg. Ja, hei.
Jo, teksten i bestemmelsene, men du kan for eksempel i reguleringsbestemmelsene så kan du skrive at slik som vist på illustrasjon 1, og på den måten få sneket inn tegningene, men det har vi ikke gjort her uansett. Her er de bare med for å opplyse saken før vedtaket. Det er riktig.
Ja, da fikk vi også oppklart noen juridiske spesifikheter. Veldig bra. Nå kommer vi inn på det mer kinkige, og det er at det skjønner av denne sammen. Og det er jo litt sånn, for det er jo politikk også. Og da, Torgeir, sorry, det jo litt trist at han skal liksom stå ansvarlig for alt det, og det skal han slippe altså. Det det ingen grunn til. Men vi vet alle hvor denne saken står, eller disse sakene står om han vil. Så det jo ikke det som temaet her, men vi allikevel har noen refleksjoner fra sånne som deg i politikken, som har fulgt denne saken lenge, om hvordan du, vi kan godt snakke om hvordan du ser på filmen først egentlig, og hva synes du dette speiler?
Ja, for oss ikke det morsomt, sånn som denne folkene. Dette blodig alvor, for det det vi skal være med å vedta og bygge. Og det vil selvfølgelig være spennende med reguleringsplanen, eller verneplanen vår. Den har vist seg å tåle veldig hardt vær, og vi synes det veldig viktig for oss. Men kommer det en sjøreisende til Risør, eller venner av oss, eller barna våre, så vil jo ikke de se på grensene. Det huset er utenfor, eller det er innenfor. Det er den totale opplevelsen, eller det visuelle. Men det ikke bare det visuelle, for jeg synes jo det visuelle blir tillagt veldig stor vekt. Og det fryktelig vanskelig. Og det vanskelig å gå inn i plandokumentene, det vanskelig å gå inn i reguleringsbestemmelsene. Men det som viktig er også hva den bydelen kan gi oss. Hva det kan være av næring, at det kanskje kan knyttes mer sentrum sammen med Holmen. Annen type virksomheter, og der er jo for eksempel fiskebrygget er viktig. Og det var en hard nødt til å få til da den brant. Og den hadde jo røstavtak eller saltak. Så det er jo, det synes jeg på en måte min innfallsvinkel til det. Det er vanskelig å ta stilling til arkitektoniske selvfølgelig. Og reguleringsbestemmelsene og reguleringsplanen vi vedtar som politikere. Men det er på en måte, hva kan dette gi oss og hva kan vi få til? Det er det som er min innfallsvinkel i hvert fall. Og det synes jeg det mest spennende.
Ja, det skjønner jeg, og der tror jeg du har med deg mange folk i Risør i forhold til utviklingen. Men samtidig så er det sånn, hvordan ser det på, apropos Mikaels innfallspolitikk i forhold til reguleringsplanen, den dissonansen der, dere har jo ment at dette er kurant. Det er et samlet politisk miljø som har ment det.
Ja, vi har jo selvfølgelig, de vedtakene vi har fattet, det er jo vårt ansvar og vårt anliggende. Vi har arvet en reguleringsplan som vi som ble valgt inn i denne perioden. Og det som jeg synes er litt spennende, eller på en måte er litt brekkpunktet her, er jo egentlig det siste vedtaket som levnes minst tid i filmen, og hvor man ser på med trinnvis utbygging. Og det ble nedstemt av et flertall i bystyret. Men ja, det som er på en måte hvor man er i prosessen, er kanskje likegyldig for Okkenhaug, for de andre, folk som på en måte ikke har et ansvar, kan man si det. Men for oss som er valgt inn lokalpolitisk, så har vi et ansvar for de vedtakene som er fattet. Vi kan ikke gå an på puben i Risør og mene hva vi vil, eller skrike at nei, sånn kan det ikke være, og sånn kan det ikke være. Vi er jo nødt til å forholde oss til det, og det føler jo vi, i hvert fall den grupperingen jeg kom fra. For det første forholder vi oss til det som er fattet, og så forholder vi oss hele tiden til alle interessenter. Og ikke her er en stemme i den debatten her, og det er kjempebra. Han er også en av de andre som ønsker å mene noe. Men det som er en annen ting som er spennende hvis vi snakker om filmen, det er jo på en måte det som kanskje er allmennhyggelig, og som kanskje Grimstad eller andre plasser vil si noe om. Det er jo på en måte det lokaldemokratiske. Hvor er demokrati oppi det her? Og det blir jo levnet egentlig mest til Okkenhaug å fortelle at vi er udemokratiske Risør. Og det er jo positivt feil.
Ja, vel.
Ja, det er litt. Ja, for i forhold til... Ja, det er jo veldig lett, den tar jeg 2 minutter, ferdig. Nei, det, jeg synes vi skal skryte Helge Wærland for å ta bladet fra munnen, og det gjorde de virkelig. Fordi at det var vanskelig å debattere i Risør, de som påstår noe annet, er ikke helt ærlig, tror jeg. Det er greit nok, som ordføreren sier i gårsdagens avis, om at vi har debattert det. Men å debattere det offentlige avisa har vært vanskelig. Det har vært ikke bare sterke næringsinteresser, men også vært sterke politiske interesser. Og det forrige politiske flertallet, som var ganske harde på og ikke ønsket for eksempel å møte i sånne type debatter som dette. Du tok bladet fra munnen i Aust-Agder Blad, og det ble en ganske mye større takhøyde, i hvert fall offentlig, både på sosiale medier og i Aust-Agder Blad. Det synes jeg du skal ha kjent for.
Det var jo veldig. Ja, jeg vil litt tilbake til det. Jeg skal utføre på en ting. Du skal ikke, jeg håper jeg forstår at Torgeir skal virkelig ikke stå ansvarlig for alt. Politikken i Risør. Han stiller opp her i dag, det veldig hyggelig. Men jeg har lyst til å spørre allikevel, du sier at dere står ansvarlig for slik og sånn, men så sier Mikael her, at det en stor dissonans mellom det dere egentlig har sagt i reguleringsplanen og det som faktisk resultatet. Det synes jeg noe av det mest, på mine, veldig interessant problemstilling. Og dette altså en offentlig myndighet som sier det og gir dere et klart signal.
Kan jeg få skyte noe her? Ja. Det jeg sa var at jeg sa ikke at de har vedtatt noe feil. Jeg sa at vi gikk inn og så faglig på bestemmelsen, og så, eller så hva arkitekten hadde skrevet i sin utredning. Og vi var enige i konklusjonene som stod der, men ikke i det fortolkede resultatet som de hadde gjort.
Det var det jeg mente.
Vi har et par andre ansvarsforhold, nei. Nei da, men det er jo det første plandokumentet som kom, skrev faktisk Riise Arbeiderparti og Rødt en høringsuttalelse til. Og da var det to ypperlige arkitekter i byen som også gjorde det. Og det var Oppenheim gjorde det også, og da snakket de også om det med saltak. Og det Riksantikvaren også sier noe om. Du legger ikke, bygger ikke, eller du bygger ikke saltak på hva man kan kalle funkisboliger eller blokker. De tror jeg ikke vi ønsker, og noen av oss ønsker, og det ingen som har intensjoner om det. Men selvfølgelig, vi ser jo også de utfordringene som han sier i forhold til eller første plandokumentet med intensjoner. Og det, og vi er ikke uvillige, og jeg en av 29. Vi ønsker på en måte Risørs fremtid, og vi ønsker å få de synergieffektene. Så det er jo ingen som har sagt at man ikke ønsker noe. Det vi har sagt nei til nå er en trinnvis utbygging, og at det offentlige skal betale mer av veien rundt Buvika. Det er ikke noe annet vi har sagt nei til. Men det er, som mange har sagt, og som jeg også kan si, er at det er på en måte vedtatt reguleringsplanen vi forholder oss til. Men jeg tror ikke det noen uvillighet noen plasser om å se på, eller å diskutere hvis det andre ting som man må gjøre. Og det markedet har på en måte talt, det jo ikke noen hemmelighet.
Ja, men du var opptatt av lokaldemokrati, tror jeg. Du snakket litt om det, og det synes jeg interessant, altså hvordan... For dette en veldig... I en liten by så det en vanskelig sak, som du sier, ikke sant? Det kan være vanskelig å debattere. Men kan du si litt mer om hvordan, hvis du ser tilbake nå, hvordan kunne du ønsket en sånn diskusjon? For dette en stor diskusjon på Risør. Altså, hvordan vi utvikler senter, for eksempel. Hvordan kunne den vært gjennomført?
Jeg ønsker ikke en annen prosess enn det vi hadde i dag. Det er jo vanskelig for meg å fortelle hvordan det skulle ha vært. Jeg er bare har en rolle å være en aktør. Men jeg synes jo det Mortensen-kvartalet, for eksempel, kan si oss noe om det. Kanskje en detaljreguleringsplan for et kvartal kan være en ting. Kommunen har ansatt en samfunnsplanlegger. Kanskje vi kan se på sentrumsplan, sentrumsutvikling, som et helhetlig bilde, og som ikke bare handler om hvilken, altså farge, gesins, dører, hvilken vei, som vi handler om verneplanen, som vi synes, eller som jeg personlig synes er viktig å ta vare på, selvfølgelig. Og vi ønsker å se på den også. Men jeg tror på en måte at jo åpnere debatt det er, jo bedre er det. Men det er alltid vanskelig, man er jo ikke der dag én, tror jeg. Det er tunge interesser, og selvfølgelig kjenner det er økonomiske interesser. Det er byutviklingsinteresser, og det er på en måte de som skal arve byen etter oss. Det er litt eldre vei, men de som skal arve den etter oss, det er viktig. For dette er nesten irreversible ting vi gjør.
Du prøver å si at det er veldig gammel. Det er ikke så godt. Jo, jeg er mye rett der. Men apropos det, ikke sant, nå har vi en... Vi skal ikke gå inn i den saken heller, men du nevner selv Mortenskvartalet. Det er en ny sak, og du tar den opp nå, og jeg skal ikke debattere den, men jeg synes det er interessant i forhold til hva har vi lært i forhold til sånne prosesser. Er det en god prosess vi har nå med Mortenskvartalet?
Det er jo noen vedtak der også, det er det vi fanger, men jeg tror vi lærer av det. Jeg tror det er en mye større tak i det, jeg tror det er en større diskusjon. Jeg tror jeg er flinkere til å kanskje tenke sentrum som helhet. Jeg håper at vi kan være det. Men jeg tror jo, jeg har blitt, for å dra tilbake til det med lokaldemokrati. Det er mange sterke og gode stemmer og forskjellige stemmer i byen, det er bra. Men hver enkelt av de stemmene har, tross alt som meg, bare en stemme å putte i urna hver gang det er valg. Og det å kalle noe udemokratisk når lokalbefolkningen har valgt, de politikerne tross alt har valgt, det er ganske nedlatende. Og Åken her, et samfunn kan ikke være lobotomert. Det er ganske vanskelig. Man lobotomerer enkeltmennesker, antar jeg. Det er noen leger her, de vet det. Men det som er, det som på en måte, du spiller jo på arrogansen din, du er en aktør, sier du. Men det som er fryktelig arrogant, som du sier tre ganger i det samme sitatet vi snakker om, det er der nede, der nede, der nede. Det er ganske provoserende.
Ja, jeg kan gjerne svare på det.
Er det ingen du får svare på det?
Altså, jeg, det er jo ingen som legger ut noe særlig skjult på at jeg kommer utenfra. Så når jeg sier der nede, så er det mitt perspektiv. Ganske enkelt. Sånn at selvfølgelig kan jeg veldig godt forstå om man provosert av det, men det er også den rollen jeg har, takk som du har din rolle, jeg har en rolle, og andre har roller i hele denne diskusjonen. Og jeg skjønner hvilken rolle du har, jeg skjønner hvilken rolle jeg har. Så det er bare å ha et bevisst forhold til rollen. Jeg er en som kommer utenfra og bryr meg i risør. Og da kan jeg si der nede.
Hans Petter? Ja, jeg tror vi skal avslutte det fordi at Hans Petter skiver og han er sjef. Så enkelt er det. Han bestemmer alt. Han er vår gul i kveld. Så som dere skjønner, så kan ikke dette bli en sånn rett i diskusjon om verden videre og hvordan viser skal valse videre. Men vi fikk i hvert fall lite innblikk i denne filmen, som jeg synes var interessant å se. Jeg så den på første gang nå, så jeg har ikke studert den i detalj. Jeg synes det var veldig hyggelig at Riksantikvaren tok tid til å komme. Erling, Torgeir, fantastisk. Pål.